Օ՜, մրմնջաց նա ի վերջո։ Արդարև դրությունը բարթանում է։ Ասում էի, չէ՞, ասաց թագավորն անհանգիստ։ Զարկերակը արագ, ընդհատ-ընդհատ, թույլ, անկանոն, շարունակեց բժիշկը։ Աստծո զատիկը վկա։ Երեք օր էլ չանցած, դա կարող է մարդու հոգին առնել։
Սուրբ աստվածածին,
բացականչեց թագավորը։
Իսկ դարմանը քավոր,
դրա մասին էլ մտածում եմ արքա։ Նա Լյուդովիկոս 11-րդի լեզուն դուրս անել տվեց, օրորեց գլուխը, ծամածրեց դեմքը և ծեկ-ծեկումների միջոցին հանկարծ ասաց.
Ես ձեզ անշուշտ պետք է ասեմ, արքա, որ եպիսկոպոսություններից ու աբբայություններից արքայաբաժ գանձելու թափուր պաշտոն կա. Իսկ ես էլ մի եղբորորդի ունեմ. Այդ պաշտոնը տալիս եմ ձեր եղբորորդուն քավորժակ,
պատասխանեց թագավորը,
միայն թե այս կրակը հանիր իմ կրծքից։ Քանի որ ձերդ վսեմությունն այդքան ողորմած է, շարունակեց բժիշկը, ապա չի հրաժարվի օգնել ինձ ավարտելու Սենտ Անդրե դե Զարկ փողոցի իմ տան կառուցումը։ Էհե, գոչեց արքան։
Դրա մաս ամբողջովին հատել է, շարունակեց բժիշկը, և իրոք շատ ցավալի կլինի, եթե տունը տանիք չունենա։ Ես մտահոգվում եմ ոչ այնքան տան համար, որը պարզ և բոլորովին քաղաքացիական ձև ունի, այլ Ժեհան Ֆուրբոյի նկարների համար, որոնք զվարթացնում են որ մադրվակները։ Այդտեղ կա մի օդասլաց Դիանա, այնքան գեղեցիկ, այնքան գողտրիկ ու նրբակազմ, այնքան ազնիվ արտահայտությամբ, մազերը լավ սանրած ու կիսալուսնով պսակված, մարմինն այնքան ճերմակ, որ ուշադիր դիտողներին փորձություն է պատճառում։ Կա նաև մի Դեմետրե, նույնպես չափազանց գեղեցիկ մի աստվածություն։ Նստած է նա ցորենի խրձի վրա, գլխին հասկերից հյուսված շքեղ պսակ, որի մեջ կան նաև տերեփուկներ և ուրիշ ծաղիկներ։ Անկարելի է տեսնել ավելի սիրատարբ մի բան, քան նրա աչքերը, ավելի կլորիկ, քան նրա սրունքները, ավելի ազնիվ, քան նրա արտահայտությունը, ավելի լավ զգեստավորում, քան նրա շրջազգեստը։ Դա վրձինով վերարտադրված ամենաանմեղ և ամենակատարյալ գեղեցկություններից մեկն է։ Դա հիչ, մռլտաց Լյուդովիկոս 11-րդը։ Խոսքը տուր ես ծռելու։ Ինձ պետք է մի տանիք այդ նկարների վրա արքա։ Եվ որքան էլ չնչին բան լինի դա, այնուամենայնիվ ես այլևս փող չունեմ։ Որքան է պահանջում քո տանիքը։ Այնուամենայնիվ զարդարված ու ոսկեզոծ պղնձե տանիք առավել են 2000 լիվր։
Ախ, մարդասպան, գոչեց թագավորը, ինձնից քաշածդ ամեն մի ատամի փոխարեն մի ադամ անդես կրփում։
Տանիքս գլուխ կգա,
հարցրեց Գուակտիեն։ Այո, և գրողի ծոցը կորիր, միայն թե բուժիր ինձ։
Ժակ Գուակտիեն խոր գլուխ տվեց և ասաց.
Տեր արքա, ձեզ կփրկի տարաշեղող միջոցը, դրա համար ձեր մեջքին կքսենք ամենազդու սպեղանին, որ կազմված է Մեղրամոմից, Հայաստանի կարմիր կավից, ձվի սպիտակուցից, ձեթից ու քացախից։ Միաժամանակ կշարունակենք խմել այս դեղաջուրը, և մենք պատասխանատու ենք ձերդ վսեմության համար։
Վարվող մոմը միայն մի մլակ չի գրավում։ Տիար Օլիվիեն տեսնելով, որ թագավորը առատաձեռն տրամադրության մեջ է, և կարծելով, թե ժամանակը հասել է, նույնպես մոտ եկավ։
Արքա, էլ ինչ կա, հարցրեց Լյուդովիկոս 11-րդը։ Արքա, ձերդ վսեմությունն անշուշտ գիտե, որ Սիմոն Ռոդենը վախճանվել է։ Հետո ինչ։ Բանն այն է, որ նա արքայական խորհրդատու էր գանձարանի դատական բաժնում։ Հետո նրա պաշտոնը թափուր է արքա։
Այսպես խոսելիս Տիար Օլիվիեի ամբարտավան դեմքը թողել էր գոռոս արտահայտությունը,
և այժմ խոնար էր երևում։ Դա միակ փոփոխությունն է, որ կարող է ունենալ պալատականի դեմքը։ Թագավորը շեշտակի նայեց նրան և չոր-չոր ասաց.
«Հասկանում եմ»։
Ապա շարունակեց.
«Տիար Օլիվիե», մարշալ Բուսիկոն ասում էր. «Պարգևը միայն թագավորի տվածն է, ձկնորսի տեղը միայն ծովն է. Ինչպես տեսնում եմ, դուք էլ պարոն Բուսիկոյի կարծիքին համամիտ եք».
«Իսկ հիմա լսեցեք հետևյալը. մեր հիշողությունը լավ է. 68 թվականին մենք ձեզ դարձրինք մեր արքունիքի մանկլավիկ. 69 թվականին Սենք Լուկա մուրջի մոտի դղյակի պահակապետ, 100 տուրնյան լիվր ռոճիկով. Իսկ դուք ուզում էիք Փարիզյան 100 լիվր. 73 թվականի նոյեմբերին Ժերժոլում տրված վավերագրերով մենք ձեզ հաստատեցինք Վենսանի անտառի վերակացու, վահանակի իրազնվական Ժիլբերակլի փոխարեն. 75 թվականին անտառապետ Ռուվրեի Լեն Սենք Լուի անտառի Ժակ Լմերի փոխարեն. 78 թվականին մենք շնորհասփյուր կերպով տրված կանաչ կնքամոմով կրկնակի կնքված բաժգրերով ձեզ և ձեր կնոջը տվեցինք Փարիզյան 10 լիվրի հասույթ Գանձելի առևտրականների հրապարակից, որ մոտ է Սեն Ժերմեն դպրանոցին. 49 թվականին ձեզ նշանակեցինք Սենարի անտառապետ, խեղճ Ժեհանդեի փոխարեն, ապա լոժ դղյակի զորապետ, հետո Սենք Անտենի կառավարիչ, այնուհետև Մյոլան կամուրջի զորապետ, որով և կոչվում եք Մյոլանի կոմս. Տոնորը ածիլող սափրիչի վճարած 5 սոլ տուգանքից դուք ստանում եք 2 սոլ, իսկ մենք ստանում ենք ձեզնից մնացածը. Մենք բարեհաճեցինք փոխել ձեր լմովե անունը, որ շատ էր նման ձեր կերպարանքին. 74 թվականին մենք, ի մեծ անախորժություն մեր ազնվականության, պարգևեցինք ձեզ բազմագույն մի տոհմանշան, որ ձեր կուրծքը դարձնում է սիրամարգի լանջ. Աստուզատիկը վկա, դեռ չեք կշտացել. Միթե բավական ընտիր ու հրաշալի չէ ձեր ուրկանի որսը, և չեք վախենում, որ մի ավելորդ սալմոն ձուկ կպայթեցնի ձեր նավակը. Սնապարությունը կկործանի ձեզ քավոր. Սնապարությանը միշտ կրնկակող հետևում են քայքայումն ու ամոթը. Նկատի ունեցեք սա և լրեցեք». Խստությամբ ասված այս խոսքերը Տիար Օլիվիեի դեմքի վրայի ջնջեցին խոնարությունը և նորից դրոշմեցին լկտի արտահայտությունը։ «Շատ լավ», մրթմրթաց նա համարյա թե բարձրաձայն։ «Երևում է, որ թագավորն իր հոգիվանդ է այսօր. ամեն ինչ բժշկին է տալիս նա». Լյուդովիկոս 11-րդը ոչ միայն չնեղացավ այդ վիրավորանքից, այլև որոշ մեղմությամբ ասաց. «Ա, լավ հիշեցի, որ բացի դրանցից ես ձեզ նշանակել եմ իմ դեսպանը Գենտում, տիկին Մարիի մոտ». «Այո, պարոնայք», ավելացրեց թագավորը շրջվելով դեպի ֆլամանները, «սա դեսպանը եղել». «Իսկ այնպես», շարունակեց նա դիմելով Տիար Օլիվիային, «չնեղանակ քավոր, հին բարեկամներ ենք մենք. ինչպես տեսնում եք, շատ ուշ է. Վերջացրինք մեր աշխատանքը. ածիլեցեք ինձ». Մեր ընթերցողներն անկասկած չեն սպասել մինչև հիմա, և արդեն հանձին Տիար Օլիվիեի ճանաչել են այն սարսափելի Ֆիգարոին, որին նախախնամությունը, դրամաների այդ մեծ հորիզոնը այնքան վարպետորեն խառնել է Լյուդովիկոս 11-րդի երկար ու արյունոտ կատակերգությանը. Այստեղ մենք միտք չունենք պատկերել այդ բացառիկ անձնավորությունը. Թագավորի այդ սափրիչն ուներ 3 անուն. արքունիքում նրան անվանում էին Օլիվիե դ Լեն, իշայցյամ, ժողովուրդն անվանում էր Օլիվիե Դև, իսկ նրա իսկական անունն էր Օլիվիե Վատ։ Օլիվիան ուրեմն մնաց անշարժ, թագավորից քիթը կախած և ծուրծուր նայելով բժշկին։ «Այո, այո, բժշկին», ասում էր նա ատամների արանքից։ «Դե իհարկե, բժշկին», վրա բերեց Լյուդովիկոս 11-րդը բացառիկ բարեմտությամբ։ «Բժիշկը քեզնից ավելի վստահություն ունի, շատ պարզ է դա. Նա ազդեցություն ունի մեր մարմնի վրա, իսկ դու միայն ծնոտի վրա. Վնաս չունի իմ խեղճ սափրիչ, կպատահի և մի ուրիշ առիթ. Իսկ ինչ կասեիր դու, և ինչ կլիներ քո պաշտոնը, եթե ես լինեի Կիլպերիկի նման մի արքա, որ սովորություն ուներ մորուքը մեկ ձեռքով բռնելու. Դե քավոր, ձեռք զարկ քո պարտականությանը, ածիլիր ինձ, գնա բեր այն ամենը, ինչ պետք է քեզ»։ Օլիվիան տեսնելով, որ թագավորը որոշել է ծիծաղել և նույնիսկ նրան բարկացնելու միջոց չկա, մրթմրթալով դուրս եկավ կատարելու նրա հրամանը։ Թագավորը վեր կացավ, մոտեցավ պատուհանին և հանկարծ արտակարգ ուզմունքով բանալով և ձեռքերն իրար բախելով գոչեց. «Օ, իհարկե, միջնա քաղաքի վրա երկինքը շառագունել է, վառվում է բայլը, այլ բան չի կարող լինել. Ախ, իմ բարի ժողովուրդ, ահա վերջապես դու օգնում ես ինձ խորտակելու նախարարությունները»։ Ապա դառնալով դեպի ֆլամանները ասաց. «Եկեք, պարոններ, տեսեք սա. Չեք կարծում, որ այդ շառագույնը հրդեհի ցոլք է»։ Երկու գենցիները մոտեցան։ «Խոշոր հրդեհի», ասաց Գիյոմ Ռիմը։ «Օ», ավելացրեց Կոպնոլը, որի աչքերը հանկարծ շողշողացին։ «Դա ինձ հիշեցնում է Սենյոր Հիմբերկուրի տան վարվելը. ըստ երևույթին մեծ ապստամբություն կա այնտեղ»։ «Կարծում եք, վարպետ Կոպնոլ»։ Եվ Լյուդովիկոս 11-րդի հայացքը համարյա նույնքան շողշողում էր, որքան գուլպայավաճառի հայացքը։ «Չեք կարծում, թե դժվար կլինի դիմադրել դրան»։ «Աստծու խաչևը կատ էր արքա, ձերդ վսեմության ռազմի մարդկանց շատ վաշտերի անձնակազմը բավական կփոխվի այնտեղ»։ «Ահ, իմ ջոկատների»։ «Այդ ուրիշ բան է», ասաց թագավորը։ «Եթե ես ուզենայի»… Գուլպայավաճառը համարձակ պատասխանեց. «Եթե դա այն ապստամբությունն է, որ ենթադրում եմ ես, ապա շատ էլ թե ուզենայի կարքա»։ «Քավոր», պատասխանեց Լյուդովիկոս 11-րդը։ «Իմ ձորքերից երկու վաշտ և հրանետների մեկ համազարկ բավական կլինի դյուրությամբ հաղթելու գեղճուկների այդ խաժամուժին»։ Հակառակ Գիյոմ Ռիմի արած նշաններին գուլպայավաճառը կարծես թե որոշել էր գլուխ դնել թագավորի հետ։ «Տեր արքա, շվեյցարացիներն էլ գեղճուկներ էին. Բուրգունդիայի պարոնդուքսը մեծ ազնվական էր և բանի տեղ չէր դնում այդ խաժամուժին. Գրանցոնի ճակատամարտում արքանագոռում էր. «Թնդանոթաձիկներ, կրակ այդ շինականների վրա»» և երդվում էր Սուրբ Գևորգով։ Սակայն կանտոնապետ շարնախթալն իր լախտով և իր ժողովրդի հետ խոյացավ գեղատես դքսի վրա և եզան կաշի ունեցող գյուղացիներին բախվելուց բուրգունդական փայլպլուն բանակը փշրվեց, ինչպես ապակին քարի հարվածից. Այդ կռվում շատ ասպետներ սպանվեցին շինականների ձեռքով, իսկ Բուրգունդիայի ամենամեծ սենյոր պարոն դե Շատո Գյոնին իր խոշոր, գորշ նժույգի հետ սպանված գտան մի փոքրիկ ճահճուտ արտում։ «Բարեկամ», վրա բերեց թագավորը, «դուք խոսում եք ճակատամարտի մասին, մինչդեռ հիմա խոսքը ամբոստության մասին է. Եվ ես դրա հաշիվը կմաքրեմ, երբ ինձ հաջող լինի հոնքերս խոժորել»։